Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wa mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslihna wulata umurina wa aslih lana umurana kullaha. Allahumma fadna wa mubaladana min kulli su' unsurna wal muslimina al madlumina fi falastin wa fi kul makan innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam majelis kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan menjaga kita dan masa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama majelis yang semoga Allah terima dan berkahi ini. Dan kita bersama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, buku yang mengajarkan adabul ilm, adab ilmu. Karena kembali kita sampaikan bahwa ilmu itu tidak mudah, hadirin. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Bahkan itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau qawlan thaqila, perkataan yang berat, dalam surat Al-Muzammil ayat 5. Ayat ini yang menjadikan Imam Malik mengatakan tidak ada ilmu yang mudah. Gak ada ilmu yang mudah. Itu yang diriwayatkan, diucapkan oleh Imam Malik. Dan kalau ilmu cuman memahami, mungkin ada yang mudah. Apa susahnya memahami sholat subuh itu wajib? Gampang. Apa susahnya memahami sholat zuhur itu 4 rakaat, simple. Tapi kalau kita bicara ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang di sana ada pemahaman, di sana ada keyakinan, di sana ada pengamalan, di sana ada praktek yang istiqomah, susah banget gitu loh. Termasuk sholat subuh 2 rakaat. Memahami sholat subuh itu mudah, tapi mengamalkan itu susahnya minta ampun. Lalu kita bicara mengamalkan dengan khusyuk lebih susah lagi. Kan bukan hanya sekedar ngamalin kerjaan 2 rakaat lalu selesai. Tidak kan. Tapi bagaimana kita mengamalkan zahiran wa batina. Jadi gak ada ilmu itu yang mudah. Itu kata para ulama, kata Imam Malik. Dan itu juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala dengan redaksi yang berbeda, namun pesannya itu sama. Nah, agar berhasil harus ada teknik dan sikap tertentu ketika kita berinteraksi dengan ilmu. sehingga Allah memberikan kekuatan, memberikan taufik, memberikan kemudahan agar kita berhasil. Dan bahasa di dalam kultur ilmu kita adalah adabul ilm. Adabul ilm. Itulah mengapa Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu. Ilmu akan berakibat fatal. Dan ini logika sederhana. Berinteraksi dengan orang tua tanpa adab kepada mereka, ribut hadirin. Benar gak hadirin? Karena ribut sama orang tua. Gak pernah hadirin orang tua. Kenapa? Coba kita evaluasi. Penyebab kita ribut sama orang tua, salah satunya karena apa? Kita kehilangan kontrol atau tidak tahu beradab dengan mereka. Itu aja poin. Jadi bukan hanya, yang penting gue tuh sama orang tua. Iya, sama orang tua. Tapi kalau Anda gak ngerti beradab ketika berinteraksi dengan orang tua, masalah. Semua demikian. Nikah misalnya. Nikah hendak gak hadirin? Diam semua ini. Ini berarti semua udah pada nikah. Tinggal ngerti betapa beratnya pernikahan. Orang bicara nikah. Emang nikah gampang apa? Kalau Anda gak ngerti beradab dengan istri, atau istri Anda gak ngerti beradab dengan Anda, ribut. Berantem udah. Sesimpel itu aja. Jadi ketika kita berinteraksi dengan pihak lain atau sesuatu, Anda harus ngerti bagaimana adabnya. Kalau enggak, ribut semua. Berantakan semua, bukannya tambah solid, tambah baik, tambah berantakan. Nah begitu juga. Makanya kalau kita datang ke kajian, tapi kita enggak ngerti adab di majelis taklim, enggak akan berhasil hadir. Enggak akan. Karena ini common sense, ini prinsip semua bidang demikian. Kita kerja, ketika ketemu bos kita sebaik apapun, tapi kita gak ngerti adab ketika berinteraksi dengan dia, SP3 hadirin, selesai nasib kita udah. Semua demikian, ini logika sederhana, ini diterapkan di semua. Itulah. Kita dagang, jualan nasi goreng, tapi kita gak tahu adab, akhirnya gak punya adab sama pembeli. Ribut hadirin, bukan ngalah kalau ribut. Apa, calon pembeli nasi goreng lagi duduk. Kita di ini, apa, biasa tukang nasi goreng ini. Kita, apa namanya, kita goreng, nasi goreng, langsung lebar sih itu. Gitu. Walaupun kita kasih diskon 60%, kira-kira dimakan gak nasi goreng itu? Berantem hadirin. Apalagi kalau nasi gorengnya spesial. Telur ceploknya 3. Itu 3 ceplokan masuk ke mukanya. Semua harus ngerti itu. Kalau Anda gak ngerti sebelum Anda berinteraksi, maka interaksi kita seringkali hanya akan menimbulkan masalah ke depan. Ini semua demikian. Nah, seringkali kita berpikir berinteraksi dengan ilmu itu hanya cukup tinggal datang ke kajian. Gak bisa hadirin sekalian. Yang penting hanya modal kecerdasan. Oh, gak bisa. Kecerdasan penting. Tapi kalau Anda gak punya adab dengan ilmu, Anda gak punya adab dengan ahli ilmu, Anda gak punya adab dengan guru Anda gak punya adab dengan teman, sesama murid, baik yang selifting, senior, junior, wah, Anda gak akan berhasil. Justru keberadaan Anda bersama ilmu hanya menimbulkan masalah baru. Dan ini sangat logis, hadirin sekalian. Dan ini yang dilupakan banyak pihak. Dipikir berinteraksi dengan ilmu itu cukup tinggal baca, lalu semua selesai. Oh tidak. berinteraksi dengan ilmu itu butuh adab. Makanya ta'addabu tsumma ta'allamu. Anda beradablah. Baru setelah itu Anda belajar. Apalagi ilmu itu qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak main-main ini loh. Kita aja bukan siapa-siapa. Sesama kita yang biasa-biasa aja itu harus dibangun dengan adab. Lalu kita berinteraksi dengan firman Allah enggak pakai adab. Kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW enggak pakai adab. Kita berinteraksi dengan wahyu itu enggak pakai adab. Ini kan enggak bisa kita terima dengan logika sehat. Ini yang perlu kita camkan. Makanya ilmu tentang apa pelajaran tentang ini sangat penting dan itu wasiat para ulama. Dan lihat bagaimana logisnya para ulama kita dan tajamnya cara mereka berpikir dan utuh ketika mereka membaca sesuatu. Makanya mereka mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Seringkali kita tahu statementnya tapi tidak mengerti apa maksudnya. Makanya para ulama mengatakan beradablah, lalu Anda belajar. Karena setiap hal, kalau hanya sekedar berinteraksi, kalau hanya sekedar ditemenin, kalau hanya sekedar bermuamalah, tanpa adab, justru mendingan gak ketemu sama sekali. Kan demikian. Mendingan gak ketemu sama sekali. Jadi hadirin Allah muliakan. Kan demikian jamaah sekarang. Kita pergi sendirian dengan kita pergi sama orang yang kalau bersin ke muka kita lebih milih mana hadirin? Hacum muka kita kesemprot gitu. Ini kan kita pergi sendirian. Kita gak senang. Artinya interaksi itu bukannya mempersolid, justru memperparah. Ini penting. Karena kita seringkali lupa. Semua demikian hadirin sekalian. Jadi itu yang perlu kita camkan. Waktu pertama kali hadirin ketemu dengan calon mertua, itu minta bocoran dulu gak sama calon pasangan kita? Enggak. Antes, rentakan. Ya Allah. Enggak minta bocoran. Minta bocorannya kayak apa coba? Ada yang mau kasih testimoni enggak? Atau pengalaman? Enggak tahu. Yang berhasil, yang gagal, saya enggak tahu. Apa yang di... apa? Enggak, apa bocor minta, nanyanya gimana? Besok mau ketemu calon mertua nih. Langsung bawa hadiah. Bawa hadiah harus nanya dulu kan. Tiba-tiba kita bawa sisir ternyata mertua kita pelontos. Kan repot.
Di antaranya Ustaz, bertanyanya itu ke calon mertua dikiranya kapan waktunya bisa ketemu gitu loh.
Cuman waktu doang?
Iya waktu ketemu. Kapan ketemu.
Terus apa lagi?
Terus kira-kira kita tanya ke teman dekat calon mertua kita apa yang disukai sama bapak itu gitu.
Terus
ya buat bekal ngomong tetengan.
Ini akan atau pengalaman? Senyumnya beda itu. Ini udah terjadi kan?
Pernah Ustaz.
Pernah. agak ambigu ya bahasa pernah. Ya terus enggak apa-apa deh. Terus. Jadi waktunya timing.
Ya waktu calon mertuanya itu luang kapan?
Timing itu adab loh, setuju kan? Timing ya, adab. Antum bawa makanan kesukaannya, tapi kalau antum datang jam 2 malam bisa enggak jadi akad antum hadirin. Itu timing penting ini Masya Allah, pengalaman. Terus apa lagi?
Ya
timing terus waktu
ya, kalau bisa ketemu. Tadi apalagi ya?
Kok, tadi lancar.
Iya.
Ketika kita kasih sedikit serangan, agak lupa.
Maaf, Ustaz, ya.
Yang kedua apa?
Ya kira-kira di apa namanya tempat Ustaz tanya Ustaz ya, ke calon bapak mertua kita tempat yang pas kita buat bertemu tuh di mana gitu.
Oh, Masya Allah. Nah, ya, betul itu.
Terus kita juga berpenampilan bagus saat bertemu ke calon mertua, kalau bisa wangi gitu loh.
Gini. Sebentar, sebentar. Kayaknya kita udah keluar dari konteks deh. Antum kan dikasih mic karena pertanyaan saya, waktu pengalaman antum ketika mau calon mertua, apa yang antum tanyakan ke calon pasangan, ya kan? Bukan antum kondisi ini memberikan saran kepada kita-kita. Oke, makasih. Jadi kebelian berkaitan timing, tempat, itu juga berkaitan dengan adab. Jadi hadirin Allah mulai kan jazakumullah khair atas ini dapat hadiah dulu, pernah kok beliau. Jadi demikian, kita harus tahu dulu, kenapa kalau kita main ketemu aja dan kita gak ngerti gambaran bagaimana harus bersikap di hadapan dia. Oh, sekali lagi, bisa gak jadi nikah kita sama anaknya. Kita harus tahu dulu gimana karakternya, saya harus bicara apa, apa kalimat harus dijaga, apa yang harus ini, itu. Kalau mau belikan makan kesukaan, suka makan apa. Gitu. Kita bawa apa kepiting Kalimantan atau apa namanya kepiting apa tuh? Alaska. Masya Allah. Pengalaman, siapa pengalaman? Waktu calon mertua Alaska. Gue kasih hadiah, mahal itu Alaska. Hadirin kasih kepiting Alaska. Calon mertua alergi seafood hadirin. Gak jadi nikah. Walaupun dari Alaska. Itu nyawa loh, kepiting Alaska itu ngambil sendiri ya dulu. Oh enggak, nyawa. Serius, kepiting Alaska itu nyawa yang dipertaruhkan. Masya Allah ini hebat kalau benar-benar cinta sejati. Jangan-jangan. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi kalau calon mertua kita alergi seafood, repot urusannya. Kita harus tahu dulu. Setiap sebelum interaksi kita harus tahu gimana karakternya, wataknya seperti apa, apa yang harus saya bicarakan, apa yang gak boleh saya bicarakan, posisi duduk gimana, lalu dia suka pembicaraan apa. Sama. Isi. Adabul ilmunya seperti itu. Kita belajar karakter ilmu yang nafi bagaimana, karakter ilmu yang ghairu nafi bagaimana, bagaimana kita timing kita belajar bagaimana, terus apa yang disukai oleh Allah pada saat kita belajar, apa yang Allah benci dari kita ketika kita belajar, lalu bagaimana sikap kita, bagaimana cara bicara kita sebagai pemilik ilmu, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita diam, semua diajarkan persis hadirin sekalian. Dan orang yang gak ngerti gak akan berhasil. Gak akan. Dan ilmu itu tinggi. Setiap pihak. Semakin tinggi, semakin kita harus tahu bagaimana bersikap dengan dia. Karena semakin tinggi, itu detailsnya tuh banyak, hadirin. Detailsnya itu banyak. Dan siapa apa yang lebih tinggi dari ilmu? Oleh karena itu, gak akan pernah berhasil orang yang meremehkan masalah adab dalam dunia ilmu. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Makanya kita belajar ini dan para ulama menasihati kita belajar ini. Dan kitab ini salah satu buku yang dikaji oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Ulama-ulama hari ini mengkaji kitab ini dari dalam atau di majelis-majelis mereka. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Tapi kita akan lanjutkan, mohon dibaca. Saat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa walidina wa li mashayikhihi wa mashayikhina wa li jami'il muslimin ya rabbal alamin. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد اللابي جمعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهن والتواكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤيتul ihsan.
شكرا جزيلا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Penulis rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau dan seluruh para ulama kita dan guru-guru kita. Beliau menyampaikan bahwa wa minal akhlaqil mardiyah dawamu tawbah wal ikhlas wal yaqin wa taqwa wa sabar wa ridha wal qana'ah dan seterusnya. Setelah dawamu tawbah, beliau rahimullah kembali menekankan tentang keikhlasan. Keikhlasan dalam menuntut ilmu dan keikhlasan dalam beribadah secara umum. Dan ini yang ditekankan oleh para ulama kita. Hadirin Allah muliakan. Dan bicara tentang keikhlasan, dan ini menarik bahwa ulama lagi-lagi mengangkat masalah keikhlasan. Dan tidak cukup sekali dua kali. Kita udah sejauh ini kembali penulis mengangkat tentang keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlasan sangat-sangat penting. Bahkan disampaikan oleh banyak para ulama bahwa keikhlasan adalah amalan yang paling penting di dalam Islam. Gak ada yang lebih penting dari keikhlasan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Bahkan diantara para ulama seperti Yahya bin Abi Katsir mengatakan ta'allamu niyyah, pelajarilah tentang niat dan keikhlasan. Ta'allamu niyyah, pelajarilah tentang niat dan keikhlasan. Jadi ikhlas itu harus belajar, gitu loh. Keikhlasan itu harus belajar. Bahkan nama lain dari atau diantara makna Islam itu ikhlas, hadirin. Sebagaimana dijelaskan oleh Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'. Jadi agama kita kan Islam. Islam itu makna lainnya atau bebak. Diantara maknanya adalah ikhlas. Jadi memang ini adalah hal besar di dalam agama kita. Makanya itu tadi Yahya bin Katsir mengatakan ta'allamu niyyah. Niat itu, keikhlasan itu harus dipelajari. Bukan hanya didengar sekilas, bukan hanya sekedar dikasih masukan, harus ikhlas loh. Enggak, harus dipelajari dengan serius. Harus dipelajari dengan serius. Karena enggak mudah. Tidak mudah. Dan ini inti dari semuanya. Inti dari semuanya. Dan sangat pelik, hadirin sekalian. Gak sesimpel yang kita pikirkan. Dan sangat mudah diucapkan. Sangat mudah untuk diklaim. Tapi susah untuk dibuktikan dan
perjuangkan. Hadirin Allah muliakan, sampai-sampai Ibnu Jauzi pernah menyampaikan bahwa ma'aqalla man ya'malu lillahi khalisa, betapa sedikitnya orang yang beramal karena Allah dengan ikhlas. Betapa sedikitnya orang yang belajar, orang yang beramal karena Allah dengan ikhlas. Sedikit, kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini ulama besar yang mengatakan. Sedikit orang yang beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Jadi gak banyak. Bahkan beliau menggunakan bahasa ta'ajub. Ma'aqalla, betapa sedikitnya orang yang ibadahnya ikhlas, orang yang beramalnya ikhlas, orang yang sholatnya ikhlas, orang yang puasanya ikhlas, orang yang ngajinya ikhlas, orang yang nuntut ilmunya ikhlas, orang yang membaca Al-Quran ikhlas, orang yang menghafal Quran ikhlas, orang yang infak dan sedekah ikhlas. Sedikit, sedikit, gak banyak, tidak banyak. Ini ulama yang hidup di abad keberapa beliau? Ke-6, hadirin. Itu mengatakan demikian. Gimana di abad ini? Kenapa demikian? Mari kita simak. Li'anna aktsarun nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Karena mayoritas manusia senang dan suka memperlihatkan ibadah-ibadahnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena suka gitu lah. Orang tuh suka memperlihatkan ibadah-ibadahnya. Kalau bahasa ulama yang lain, yang lebih tajam, lebih kor, lebih ke inti, sebagaimana kata Sa'ad bin Abdullah. Kata Sa'ad bin Abdullah, Sahal bin Abdullah. Memang Sahal bin Abdullah rahimahullah ta'ala, laisa 'ala nafsi syai'un asyaqqu min al-ikhlas. Tidak ada sesuatu di dalam jiwa, atau tidak ada sesuatu bagi jiwa yang lebih sulit daripada ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena dalam keikhlasan, nafsu kita, kepentingan pribadi kita tidak punya tempat lagi di sana. Gak ada. Gak ada tempat untuk hawa nafsu, gak ada tempat untuk ego, gak ada tempat untuk kepentingan, gak ada tempat untuk keinginan pribadi, gak ada tempat untuk ambisi pribadi, ego pribadi, dan seterusnya. Gak ada. Itu yang dinamakan ikhlas. Itu yang bikin susah. Karena dalam ikhlas tidak ada kepentingan lagi. Itu susah. Sedangkan nafsu kita kepentingannya banyak. Nafsu kita kepentingannya banyak. Itu masalahnya. Tapi bicara keikhlasan, gak ada tempat lagi, hadirin. Ini yang jadi masalah. Ini kenapa para ulama ulang-ulang terus. Bahkan semakin jauh perjalanan kita, semakin harus sering diulang. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita berhijrah, dalam perjalanan kita bertaubat, dalam perjalanan kita menuntut ilmu, itu seringkali kita berinteraksi dengan hal-hal yang bisa meng-trigger kembali kepentingan-kepentingan nafsu itu, gitu loh. Yang sebelumnya mungkin gak ada atau kurang, gitu loh. Misalnya, simpel aja, salah satu kepentingan pribadi atau nafsu kita adalah suka dipuji. Suka apa? Dipuji. Sebagaimana kita suka kasih contoh sederhana. Ketika kita belum hijrah atau baru hijrah dan bacaan Quran kita berantakan, maka sisi dipuji orang itu gak ada mungkin. Tapi begitu kita berproses belajar, maka kita akan berinteraksi dengan atau kita akan mendapatkan hal-hal yang bisa men-trigger itu. Akhirnya bisa jatuh ke dalam ketidakikhlasan. Bukan pada saat awal hijrah, justru di tengah-tengah bisa jadi. Waktu kita misalnya jadi penuntut ilmu atau jamaah biasa, itu tidak ada hal yang men-trigger kita untuk dipuji dalam sebuah kajian. Tapi ketika kita berinteraksi, terus ketemu panitia, terus diajak terlibat, terus akhirnya mulai dari struktur terendah dalam sebuah kepanitiaan kajian, terus naik, jadi ketua panitia, kira-kira itu men-trigger pujian apa tidak? Tengoknya, pantas Pak Ustadz teman saya jadi gak ikhlas. Jangan nuduh hadirin. Ini untuk diri sendiri, untuk orang lain husnudzon, baik sangka. Kita gak mengatakan orang gak ikhlas, tapi ada hal-hal yang men-trigger itu, gitu. Ada hal-hal yang men-trigger itu. Maka pembahasan keikhlasan harus terus diingatkan. Kalau enggak, bahaya. Jadi itu sangat membahayakan. Karena nafsu itu, atau kepentingan nafsu, atau nafsu itu suka dengan itu. Suka dengan hal tersebut. Gitu. Makanya sebelum orang itu umroh dan haji, dan setelah orang itu umroh dan haji, potensi dipujinya, disanjungnya lebih besar yang mana? Ya itu poinnya. Jadi ini gak mudah. Makanya kenapa para ulama, kok yang diangkat ikhlas lagi Pak Ustadz? Kan ini udah jauh kita bahas kitab ini. Iya, itulah. Bagaimana para ulama muwafaqun dan kejelian mereka mengangkat masalah ini. Karena ini penting. Ini sangat penting. Karena dalam perjalanan itu justru tantangannya seringkali semakin besar. Semakin besar. Jadi hadirin Allah muliakan, ikhlas itu susah karena di dalam keikhlasan kepentingan kita secara pribadi harus disingkirkan dan tidak punya tempat. Itu susahnya minta ampun, susah. Orang terus jungkir balik dulu. Orang terus berusaha sekuat tenaga.
jangankan kita, sekali bersufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri, As-Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alatu syai'an ashadda ala alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah mengobati sesuatu. Aku enggak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit, yang lebih rumit, yang lebih susah dibanding niatku. Kenapa? Itu labilnya luar biasa, kata beliau. Bolak-balik, bolak-balik. Sekarang bisa ikhlas, besok gak bisa. Hari ini atau awal bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa fa'innal hadithal wahid yahtaju ila niyyah, kata para ulama, satu hadis atau pembahasan satu hadis atau periwayatan satu hadis simple, mungkin gak sampai 5 menit, itu butuh lebih dari satu upaya menjaga keikhlasan. Padahal periwayatan hadis berapa lama sih? Ada berapa hadis? Gak lama, paling berapa menit. Tapi meriwayatkan hadis yang hanya berapa menit, itu harus menanamkan niat di awal. Lalu dijagain. Lalu nanti ketika ada potensi dipuji, harus muhasabah, harus konsentrasi lagi. Harus isti'adah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis itu butuh lebih dari satu atau dua atau tiga upaya menjaga niat. Satu hadis. Kalau itu yang dikatakan para ulama, kalau Sufyan ats-Tsauri mengatakan gak ada yang lebih susah daripada ini, masa kita bahas cuma sekali dua kali, hadirin? Sufyan ats-Tsauri itu Syekhul Islam, Imamul Huffaz, Sayyidul Ulama'il Amilin, pemimpinnya ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu mengatakan bahwa gak ada yang lebih sulit daripada ini. Syekhul Islam, pemimpinnya Huffaz, itu tingkatan yang sangat tinggi dalam dunia ilmu, mengatakan gak ada yang lebih sulit daripada mengobati keikhlasan. Mungkinkah kita mudah dalam mengobati itu? Selancang itukah? Atau sesimpel itukah kita berpikir? Kalau guru besar matematika mengatakan ini adalah soal matematika yang tersulit dalam hidup saya. Nah kita, matematika kita berapa dulu? 9,5 di SMA. Apakah dengan mudah kita mengatakan, ah itu kan biasa. Ini pakar matematika terbaik di Indonesia bilang ini soal tersulit. Mungkinlah kita yang matematikanya dapat 6, dapat 7, dapat 8, terus bisa dengan mudah mengatakan itu. Ya enggak lah. Jadi tolong hadirin sekalian, ini dicamkan. Karena sekali lagi kepentingan pribadi kita itu banyak. Kepentingan pribadi kita itu banyak. Dan jangan pernah, enggak, gue gak punya kepentingan kok. Gue ini, hadirin Allah muliakan. Apa yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّءٍ. Dan aku tidak menyatakan diriku bersih. Aku tidak membela diriku sendiri, mengatakan diriku tuh gak bersalah. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Keburukan, 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 illa ma rahimah rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sedikit. Sebagaimana kata Ibnu Jauzi di atas, hanya sedikit orang yang beribadah ikhlas, kata Ibnu Jauzi. Sedikit. Hanya sedikit. Dan ini bukan bahasa hiperbola, itu real Sedikit, gak banyak. Nah pertanyaannya, apakah kita termasuk yang sedikit itu? Gak mudah. Para ulama jungkir balik, hadirin. Para ulama berjuang untuk itu. Dengan cara mereka sendiri. Dan artinya cara mereka berbeda-beda, tapi tujuan mereka satu. Gimana caranya bisa ikhlas? Imam Nawawi memperjuangkan keikhlasan itu sampai menolak gelar Muhyiddin yang disematkan kepada beliau. Bayangkan. Dikasih gelar, gak terima. Bayangkan. Padahal yang kasih gelar bukan dari orang sembarangan. Muhyiddin. Wih, gelar Muhyiddin tuh. Muhyiddin. Itu bukan S1, S2, S3 lagi. Muhyiddin, penghidup agama. Artinya beliau dengan ilmu dan karya beliau itu membuat agama tuh hidup kembali. Bayangkan bisa begitu. Emang karya beliau fantastis. Tapi apa respon beliau? Ma aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut di hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin. Allahu Akbar. Bisa gitu tuh. Apakah harus begitu? Enggak. Itu sikap pribadi, hadirin. Makanya lagi-lagi, kalau kita baca riwayat seperti ini, jangan ditelan mentah-mentah, lalu kita tembakkan ke saudara-saudara kita. Atau misalnya ke guru-guru kita yang punya gelar yang tinggi. Enggak, itu kebijakan pribadi. Dan setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi pesan besarnya bagi kita adalah ini gak semudah yang dibayangkan banyak orang. Karena seringkali kita dikit-dikit, gak gue ikhlas, gue ikhlas, gue ikhlas. Gak mudah ini loh, hadir. Bicara ikhlas itu tuh berat. Bicara ikhlas itu butuh perjuangan. Bicara ikhlas itu butuh pengorbanan. Gak sederhana yang kita katakan. Dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Nah pertanyaannya, kita udah sejauh mana memperjuangkan, hadirin? Ibnu Attar pernah menyampaikan, pengalaman pribadi beliau bersama gurunya. Siapa gurunya Ibnu Attar? Terima kasih. Gurunya Ibnu Attar siapa? Imam Nawawi. Ibnu Attar mengatakan, walahu syarhu alfadz wa musawadat katsirah. Imam Nawawi itu punya karya yang banyak. Walaqad amarani marra bi jam'i nahwi alfi qiras bi khattihi. Suatu hari beliau pernah memerintahku mengumpulkan kurang lebih 1000 keras, kalau bahasa kita sekarang lembaran atau halaman, tapi ada perhitungan sendiri di masa itu. Itu masih berupa manuskrip, belum berbentuk buku, masih manuskrip. tapi jumlahnya bisa sampai 1000 halaman karras. Amaroni an akifa ala ghasliha fil warraqah. Lalu Imam Nawawi memerintahkan, tolong rendam itu di sebuah wadah air, rendam. Wa halafani in khalaftu amrihi in khalaftu amrahu fi dhalik. Fama amkanani illa ta'ata. Dan beliau meminta aku bersumpah, tolong jalankan perintahnya dan jangan pernah diselisihi. Akhirnya saya enggak punya pilihan untuk menuruti beliau. Akhirnya dimasukkan. Bayangkan 1000. Wa ilal an fi qalbi minha hasara. Sampai hari ini itu ada ganjelan dalam diriku. Bayangkan dari 1000-an dimasukkan, hancurlah. Saya pernah bertanya riwayat ini kepada salah satu masyayikh dan beliau menyampaikan kemungkinan alasannya 2. Yang pertama, beliau tidak puas dengan karya beliau atau hal tersebut atau buku-buku yang beliau musnahkan, karena Imam Nawawi itu perfeksionis, beliau gak puas. Yang kedua, takut gak ikhlas, bisa begitu. Bukan takutnya, dia merasa itu yang dikerjakan itu kayaknya ada sedikit ikhlas yang ini. Karena kan kita nggak boleh menggagalkan amal soleh kita karena takut tidak ikhlas. Tapi kalau ini kan udah diamalkan gitu loh. Karena dia merasa ada, belum merasa ada 1-2 yang kayaknya ada ini masalah keikhlasan. Dihancuri. Itu upaya ulama. Sampai sejauh itu, pertanyaannya sejauh mana perjuangan kita terhadap keikhlasan? Itu pertanyaannya. Apakah masih kita berpikir sesimpel itu keikhlasan? Hanya sebatas datang, ikut kajian, pembahasan tentang keikhlasan, pulang jadi mukhlisin, mukhlisot. Ya bisa aja kalau Allah tolong, tapi secara umum gak sesimpel itu. Sebagian ulama tuh sampai mengkat karya mereka sendiri. Karena mereka merasa waktu prosesnya, saya khawatir ada masalah dalam masalah ini. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, gak sedemikian. Para ulama tuh berjuang gitu loh. Nanti ada yang beramal pakai masker gitu loh. Sebagaimana, padahal gak ada COVID dulu kan hadirin. Sebagaimana Ibnu Mubarak itu berjuang berjihad, itu pakai penutup muka. Itu upaya mereka biar gak ketahuan. Lalu dipuji, karena mereka tuh ini susah. Setelah selesai, ada orang penasaran, kepo, disingkap. Akhirnya tersingkaplah. Tuh ternyata Ibnu Mubarak. Terkenallah Ibnu Mubarak. Hadirin kalau jadi Ibnu Mubarak gimana perasaannya? Alhamdulillah, akhirnya. Benar kan? Akhirnya kita terkenal juga. Alhamdulillah. Ibnu Mubarak marah dan mengatakan, innaka mimman yushanni alayya, kamu baru saja melakukan hal yang buruk kepada saya. Gak terima hadirin. Itu. Artinya mereka itu sampai seperti itu loh hadirin. Hal yang kita dengan kayak kita gampang mengklaim, mereka jungkir balik. Jadi amalan atau hal-hal yang sebagian orang zaman sekarang digampang mengklaim, kayak gak ikut. Mereka itu susahnya setengah mati. Nah apa iya kita lebih baik dari mereka? Kan gak begitulah. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Nawawi rahimahullah,
Ibnu Mubarak itu bukan nama-nama sembarangan, hadirin. Itu nama-nama besar dalam dunia ilmu. Maqamnya itu maqam yang luar biasa. Sampai demikian. Dan ini harus menyadarkan kita. Karena gak mudah, gak mudah. Inna nafsal ammaratun bisu. Nafsu kita ini tuh senantiasa ngajak pada keburukan. Di antaranya ketidakikhlasan. Ego ingin diangkat. Imam Ahmad mengatakan, amal ikhlas fahuwa aziz. Adapun keikhlasan itu hal besar. Saya hanya berusaha mengerjakan apa yang Allah berikan kepada saya. Itu Imam Ahmad, hadirin. Gak mudah. Mereka ngerti. Sehingga mereka tuh berusaha sekuat tenaga. Mereka kan udah belajar tentang ikhlas, belajar tentang niat. Sedangkan kita seringkali, kita gak bicara orang lain. Kita mudah mengklaim diri ikhlas karena gak ngerti sama sekali tentang keikhlasan. Saya mau buku, hadirin. Ini menurut hadirin tebel gak bukunya? Ini buku judulnya Al-Ikhlas Hakikatuhu wa Nawakiduhu. Keikhlasan, hakikatnya, dan pembatalnya. Ini risalah, ini tesis magister dari Ummul Qura. Berapa halamannya? Cuman 630 halaman, hadirin. Cuman. Pertanyaannya, ilmu apa ikhlas itu teorinya tuh kira-kira nih, salah satu contoh, segini. Nah, kita udah baca belum, hadirin? Itu poinnya. Kata Yahya bin Katsir, ta'allamu niyyah, pelajari itu niat dan keikhlasan. Gak gampang ini loh. Sekarang dikit-dikit kita suka bilang ini ikhlas. Kita gak bisa. Kalau orang lain udah jelas husnudzon sama mereka. Kita nih belajar kata Imam buat diri kita. Kalau orang lain husnudzon. Semoga sesuai dengan apa yang diklaimkan. Husnudzon. Itu yang dididik para ulama. Husnudzon sama orang lain. Tapi sama diri kita. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak merekomendasi diri saya tidak mengatakan diri saya bersih. Kenapa? Karena nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Apakah kita sekali berimam Nawawi, atau Imam Mubarak, atau Imam Ahmad, atau Sufyan Atsauri? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Gak mudah. Dan mereka jungkir balik. Itu tadi, ada yang nolak ketika dikata Imam Nawawi tidak mau dikatakan muhyiddin. Padahal, sekali lagi, sebatas itu bisa, tapi itu upaya pribadi gitu loh. Ada yang sampai merendam karyanya, seperti Imam Nawawi dan sebagian yang lain. Itu yang merendam karyanya ke dalam air. Dulu kan jadi gak usah dibakar karena begitu masuk air udah hancur semua. Itu bukan hanya Imam Nawawi. Sampai ada salah satu masyaikh itu menulis buku, isi bukunya adalah ulama-ulama yang melakukan apa yang dilakukan Imam Nawawi tadi. Jadi bukan hanya Imam Nawawi saja, ada beberapa. Jadi kita harus tahu kapasitas kita, hadir. Ada sampai ditulis saking lebih dari 1, 2, 3 orang. Jangan mudah seperti itu. Jangan gampang. Dan terus evaluasi. Terus muhasabah.
Terus bertanya pada diri, ini untuk Allah atau untuk kepentingan pribadi saya? Ini untuk Allah atau untuk nama besar saya? Ini untuk Allah atau saya punya kepentingan di dalamnya? Dan terapkan dari hal-hal keseharian dalam sholat kita, puasa kita, lalu zikir kita. Terapkan dalam infak sedekah kita. Dan perjuangan kita dengan harta kita di jalan Allah. Ini untuk Allah atau untuk pribadi kita? Lalu dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita bawa dalil ke istri, suka bawa dalil gak sih ke istri? Gak pernah? Atau ibu-ibu bawa dalil ke suami, suka bawa dalil gak ke suami? Tanya suaminya nih, istri-istri suka tiba-tiba WA pakai ayat, pakai hadis gitu loh. Terus dengerin tuh bang, tanda seru 5, gitu loh. Gitu, cuplikan potongan kajian tentang suami yang soleh gitu loh. Kita habis dimarahin bos gitu, tiba-tiba dapat WA dari istri kita, sifat suami soleh, jangan pelit, dengerin bang, tanda seru 7. Gitu. Pernah dapat gitu gak? Nah ketika kita kirim itu ikhlas atau kepentingan kita? Itu ikhlas atau kepentingan kita? Atau misalnya di kajian lah gitu, di kajian misalnya suami lagi ustadznya lagi bahas tentang kasih nasihat kepada ibu-ibu, istri-istri, antum suka japri istri antum gak? Dengerin tuh Pak Ustadz gitu. Atau sebaliknya, ketika ustadznya sedang menyampaikan nasihat kepada suami atau bapak-bapak, ibu-ibu suka japri bapak-bapak gak? Nah, gak tidur kan? Gitu loh. Nyatet gak semuanya kata ustadz? Itu gak akan. Itu pertanyaannya, itu Anda lakukan karena Allah atau karena kepentingan pribadi? Ini penting. Ini penting untuk kita dudukkan. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, ulama itu susah. Ibnu Mubarak itu hadirin, gelarnya itu Syekhul Islam, Imam, Amirul Atqiya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa di zaman beliau. Di zaman beliau hadirin. Pemimpinnya orang-orang bertakwa di zaman beliau. Di zaman beliau itu nama-nama besar hadirin. Ada A'mash, ada Sulaiman Taimi, ada Asim, ada Hisham bin Urwah, ada Musa bin Uqbah. Itu nama-nama besar. Siapa pemimpinnya kata Prof? Itu Ibnu Mubarak. Pemimpinnya ahli takwa di zaman beliau. Tapi perjuangannya untuk ikhlas itu luar biasa. Apakah mereka jungkir balik lalu kita bisa dapatkan keikhlasan begitu saja? Coba kita renungkan. Coba kita jujur. Coba kita jujur sama diri sendiri. Ini gak mudah. Dan tanya pada diri kita, seberapa hebat perjuangan kita dalam meraih keikhlasan itu. Apakah setiap hari kita sudah muhasabah? Apakah setiap kita beramal, kita muhasabah? Kata Ibnu Qayyim dan lain-lain, seyogyanya ya, setiap beramal itu kita tanya diri kita, tadi amal kita untuk Allah atau bukan? Tapi prakteknya, apakah kita lakukan itu setiap hari? Kalau kita tidak lakukan itu, apakah dengan mudah kita meraih keikhlasan? Itu pertanyaannya. Padahal ini adalah inti dari agama kita. Dan ini keberhasilan di dunia dan di akhirat. Intasdukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan jujur kepada Allah, satu unsurnya adalah keikhlasan. Kalau Anda ikhlas kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.